Elena Azpeitiaren begietatik ezagutu dugu zer den gaur egun telebistan lan egitea. Jarraituko dugu gai horrekin, izan ere telebistak belaunaldi oso baten bizimodua moldatu duela esan genezake, ez? Lierni Bargutxi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, hola ja.
Zure telebistarekin hasitakoen artean zaude, ez?
Ba, bai, onerako eta txarrerako horrela da. Zure bai?
Bai, guztiz.
Ba, hola ja, nik apustu egingo nuke, Ilenia Benitok ere bai ez esango digula, bera ere telebistarekin hasi dela, eta agian ezi ere bai neurri batean.
Ilenia Benito, arratsaldeon.
Kaixo, zer un zaudete.
Ongi, Ilenia, zure telebistarekin hasitako umea izan antzinen, telebistaren nazioarteko egunak, zuri zer iradokitzen dizu?
Hasieratik entzun dizuet telebistaz gaur hitz egin behar zenutela, eta esan dut, telebista mi tema. Hau, bueno, mira, asuntoa da, niri telebistak bizitza aldatu didala edo hobe esan da. Telebistak nolabait nire bizitza eraiki duela esango nuke. Eta hau, aspalditik dator, begira. Nire amonak beti kontatzen zuen, txikitan egin nuen zerbait. Kontatuko izuet historiotzu hau. Badirudi, egun batean, bere bizilagunaren katua gure etxean azaldu omen zela. Eta nik hori seinale moduan ulertu nuen. Zeni beti oso mistikoa izan naiz, txikitatik. Orduan, Doraemon zela pentsatu nuen. Eta osabari lapurtutako riñonera bat jarri nion katuari eta nire logelan ezkutatu nuen. Bueno, bizilaguna auzotik desesperatuta eman zuen arratsalde osoa katuaren bila, katua gora eta bera. Eta ni lasai-lasai katu kosmikoa abesten hor nire logelan. Azkenean amonak nire katu seinale sekretu hau deskubritu zuen eta orduan oso serio Doraemon existitzen ez zela esan zian. Oh. Ta puf, golpe gogorra izan zen hori,
Iruditzen zait, golpe oso gogorra egia san. Eta Ilenia, aguzia entzunda, zer esango zenuke haurtzar ondoren telebistarekin izan duzun harremanaz?
Ba, begira. Honek aurrera jarraitu duze, telebistak sortzen dituen bizi itxaropenak edo nigan sortzen dituenak behintzat, helduagoa izan naizenean jarraitu dute. Adibidez, nire lehendabiziko soldata baldakizue nun izan zen.
Telebistan hasi altzinen lanean, Ilenia.
Goenkalen.
Ara!
Goenkalen esalditxo bat esateagatik.
Kontatu.
Begira, momentuan dirutza iruditu zitzaidan. Aberatsa nintzela, ze imaginatu, irudi eskubideak kobratu nituen. Ni, irudi eskubideak, nire burua Hollywooden ikusten nuen, argi eta garbi. Eta izue, nire esaldia oraindik gogoratzen dut, begira. Festa batean ginen eta tximistak garagardo bat eskaintzen zidan. Eta nik orduan esaten nion, aski dut honekin, eskerrik asko. Jope, sekulako sakontasuna,
wow, bai.
Bideo hori baduzu, Ilenia, gorta duzu bideoa?
Ez.
Oh.
Ez ba, nola izan ez,
duen, agian, ez dakit, orduan, zerretebeko artxiboan agian bilatu dezakegu.
Behar bada bilatu barko genuke, eta behar bada Ileniak badu artxiboan gordeta, eta ez du gurekin partekatu nahi, horrela izan daiteke.
Ja, ez hori pixkatarra izan da, eh?
Hori da.
Eta,
sekretu horiek igual urrengo denboraldirako.
Bai, hori da.
Ados.
Ondo iruditzen zait. Hau pribatuan partekatzen da, eta listo. Goenkaleren ondoren, telebistarekin duzun harreman horrek nola jarraitu zuen?
Ba, begira. Argi dago aktorea izatearena, ez zela ongi atera, baina bizi itxaropen gehiago baditut. Ze, Goenkalek bizitza asko aldatu ditu, seguraski, baina badakizue benetan zeinek aldatu didan niri bizitza telebistan?
Nork?
Bi hitz. Sonda Rhimes. Wow. Badakizu zein den?
Barkatu, Ilenia, norekin hitz egiten ari zarela uste duzu. Nola ez dugu jakingo norden Shonda Rhimes, Beyoncé, barkatu, baina The Queen, The TV Queen esango dugu.
Beyoncéren gainetik dago Shonda Rhimes?
Ez.
Bakoitza bereremoan, ez?
Bizitza honetan erregin ezberdinak daude.
Shonda Rhimes. Hori da. Beste liga bat da.
Bai. Berak sortutako telesaien zerrenda ikaragarria da, Ilenia.
Bai, pila bat, baina nik niretzat jainkosa Shonda Rhimes da. Eta, ez ditut Goenkale zaleak aserretu nahi, Zuen taldean nago. Baina, Goenkaleko 22 denboraldi izan zituen, eta niri gehien gustatzen zaidan telesaia, Grey's Anatomy, ja emeretzi ditu, hilabete honetan.
Olaiaren aurpegia ikusi beharko zenuke, Ilenia.
Eta zer esango dizuet, ba. Bai, ez da. Noski, hau irratia eta telebista, baina imaginatzen dut. Begira, emeretzi. Bizi itxaropenaz betetako emeretzi denboraldi. Bizitza ikasketaz betetako emeretzi denboraldi. Maitasunez betetako emeretzi denboraldi. Bueno, telesail feministak aipatzen ditugunean, jainkosa edo erregina Shonda Rhimes aipatu behar dugu bai ala bai. Telesail hau ikusten hasi naiz ni, eta Shonda, gure laguna ia dena, Olaia, azten ere ikusi dugu. Beraz, bai, ezta? Beraz, Gaizkaiz Agirreren baimenarekin, Grey's Anatomy, ikusi beharreko telesaien zerrendan, ba igual lehenengoa jarri beharko genuke. Nik esaten dut beti, ikastetxetan ikusi beharko litzatekeela telesai hau. Ze beira, orain, osasunaz hainbeste hitz egiten dugula, osasun publikoaz eta, ba Grey's Anatomy gomendatzen dut nik beti. Arrazakeriaz hitz egin nahi baduzue, Grey's Anatomy gomendatzen dizuet. Klase borrokaz hitz egin nahi duzutela, pues Grey's Anatomy gomendatzen dizuet ere. Eta horrela, bihar arte jarraitu dezaket. Shondak telesail honetan bizitza islatzen du. Eta zertaz josita dago gure bizitza? Ba sentimenduez, harremanez. Nik kapitulu hauek ikusten haserretu egin naiz, negare egin dut, unkituta amaitu ditut, parre egin dut. Bueno, Laia, ze, denetari gertatu zaigu, bai ala ez.
Liarni, bai, zuk zer esan barruko? Ni,
bueno, ba, parkatu, baina egia esan. Telebistan ematen zutenean, hasi zenean. Orain dela zenbat urte, ze, 19 denboraldi ditu. Orduan. Itxaron, hemen daukat datua uste du non baiten. 2005 hasi zen, 2005, ez dakiz ekatetan bai. Ematen zuten.
Kuatron.
Bai, eta hasi nintzen ikusten da.
Bai.
Ondo. Ondo, baina gero ja nire gusturako, barkatuko idazu, eh? Olai ez begiratu horrela. Pixka kulebroi egia
bilakatu
zen, eta ja galdu egin nintzen.
Ez dut ulertzen kulebroi egia hor jartzea hor kulebronazoa da. Noski baiet.
Hori da.
Begira, ikusi gauzak Ilenia zez berdinak diren zenik, eta nere izpa entzuten ari baldima da gogoratuko da eta egongo da buruarekin baiotz esaten. Nik kuatron ikusi nuen lehenengoz intro hori, orduan zapatagorri batzuk ziren, eta esaten zuen, Grey's Anatomy, nik ikusi nuen lehenengo kapituloa, eta sanion nere izpari, aizea, hau nere bizitzako telesaila da. Osea, iruditzen Toma. Zait, Grey's Anatomy, eske kulebroietan, kulebroi onena, personaiarik onenak, bai, barkatu?
Galdetu nahi dizuet.
Bai,
zein da zuen pertsonaia favoritoa Grey's Anatomyn?
Zu lehenengo, Ilenia.
A ber, ni, claro, bat aukeratu behar badut, eskeneri Meredith izugarri gustatzen zait, eta beti defendatuko dut. 19 denboraldietan, eta orain, osea, utzi behar duela enteratu naiz, eta beste 19 egin beharko zituela uste dut.
Orain iragarri du. Ni egia da, lehenengo denboraldien oso oso zalean nintzen, bereziki lehenengo denboraldietan egoen, nere pertsonaia favoritoa Kristina bai. Zen.
Kristina.
Bai, Sandra O. Pertsonaia. Bai. Eta gero, bueno, pues... Bai. Bai, nik uste emakumean gainera zeudela hobeto idatziak. Gizonak, ba, bai, Magdalene, bai, ez, Patrick Dempsey gora, baina... Bai, ez... Bigarren aukera bat baduzu.
Ikusteko?
Liarni gainera eguraldi honekin, etxean hainbeste denbora pasabehar den honetan, etzait planik obeagorik, plan obeagorik ururatzen.
Agian.
Bueno, ya estamos. Na, Ilenia iruditzen bat aldi mazaizu, pertsona helduek hitz egiten jarraituko dugu, alegia Ileniak eta biok hitz egiten jarraituko dugu.
Joango naiz, erredakziora joango naiz.
Ilenia, hasieran aipatzen zenuen zure amona, eta tarte hau egiten dugunetik oso presente dago egia esan zure gogoetetan. Kasu honetan Shonda Rhimesen kulebroien zaletasunak ere baldu loturarik berarekin.
Ba bai, nire amona Pepa, begira. Nik telebista horrela ulertzen dut, ba nire amonak horrela ulertzen zuelako. Nire amonarentzat Bazkalondereongo telenovela edo kulebroia basakratua zen, txikitan, ba denboraldi batez amona ohean egon behar izan zuen. ohetik mugitu gabe, esan nahi dut. Eta bere logelan noski ez zegoen telebistarik, orain logela askotan badaude, baina urduan ez zegoen. Eta hortaz, ezin zuen berak Bazkal Ondoren bere telenovela ikusi. Zer asmatu nuen nik orduan? Ba, ni sofa eseritzen nintzen, telenovela ikustera, eta iragarkietan korrika bere gelara joaten nintzen ezer aztu gabe gertatutakoa kontatzera. Eta noski, amona gaixorik zegoenez, ba bueno, gauzatxo batzuk asmatzen nituen, eta beste batzuk, ba ez nizkion kontatzen. Gure telenovela propioa egiten nuen. Sendatu zenean, egia da, gauzatxo batzuk konpondu behar izan nituela, baina bueno, Doraemon existitzen ez bazen, ba, kristali gertatzen zitzaizkion gauzatxarrak ez da ere.
Bueno, kristal, zuek ere ikusten zenuten, kristal?
Bai,
bai. Bai, baina txikiak izango zineten, ez?
Bai, baina nik ere amonarekin ikusten nuen.
Ah, begira, izan zen sekulako fenomenoa, guk klasean eta guzti komentatzen genuen kristal eskolan, bai, bai, bai. Zortzigarren mailan, edo zaki ze zenbatu.
Guk goenkale komentatzen genuen eta puztuak egiten genituen. Ea nork hil zuen jina, hori zen gure klasiko.
Bai, 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 bai. Mitikoa. Bueno, bueno, bueno. Ilenia segi parkatu,
Bai, lasai, gauza da, telebista ikusten amona beti pozik gogoratzen dudala, edo elkarrekin telenovela hori ikusten genuenean, ba beti parrez ginela. Orduan, telebista horrekin lotzen dut nik beti, horregatik askotan ez dut ulertzen jendeak esaten duenean. Ba, ez pentsatzeko jartzen dut telebista, edo programa hau ikusten dut ezertan pentsatzen ez dudalako. Aizue, hitz batean esango dizuet zer behar duzuen zuen bizitzan, xonda, zuen bizitza hobeagoa izango da, telebistak zuen bizitza aldatu dezake. Begira, beste adibide bat jarriko dizuet. Hau, Xonda lan ere protagonista. Aurrera goia, helduan nintzenean, eta Xonda deskubritu nuenean, bamona demoraldi batean ospitalean egon behar izan zuen. Eta berari ospitalean egotea ez zitzaion bat ere gustatzen. Etxean bere gauzekin egon nahi zuen. Ama eta izeba orduan gogoratzen ditut esanez. Tira, ama, hemen ez zaudein gaizki, baduzu telebista eta zure telenovela ikusi dezakezu egunero. Hori bai, amonak bakarrik telenovela eta eguraldia ikusen zuen teleberrian, telebistan besterik ez. Bere mundurako leioa zen, bizitzarako beste eskola ere, baina amona ez zegoen konforme. Eta zer egin nuen ni orduan? Ba beste asmakizun bat, begira. Xonda jainkosak erakutsitakoa eta oberen egiten dudana, historiak kontatu. Grey's Anatomiko historiak hartu eta amonaren ospitalera moldatu nituen. Bere medikua Antonio zen, baina kasualitatez, Shepherd doktoreari gertatzen zitzaiona gertatzen zitzaion. Hau da, aurreko egunean etorri zen mediku gazte hori eta berri horrekin, ba maiteminduta zegoen. Eta horrelako, historia asko kontatu nizkion amonari, eta horrela, Bazkal Ondoren, ba bere telenovela eta kulebroia ikusten zuen, baina egun osoan zehar, gure kulebroia berezia ikusten zuen. Berak, orduan, bere ikerketak ere egiten zituen, Eta uste dut, ba, bere gauzatxoak ere asmatzen zituela. Oraingoan ez zidan esan Doraemon existitzen ezenik. Gure irudimena batu eta telebistak irakatsitakoa erabili genuen, ba, bizitzari aurre egiteko.
Esango dugu entzule bateko oraintxe idatzi duela, niretzat Kristina ere mundiala zen, eta da, orain, alabarekin ikusten dut. Eskerrik asko mezu honengatik, bereziki ilusioa egiten digu, gure entzulek ere Grey's Anatomy ikusten dutela, jakitea, edo ikusi dutela. Beste batek bitxalo jartzen ditu, ez dakigu kulebroien gatik, kristalen gatik, Grey's Anatomy den gatik, edo espero dugu bereziki Ileniaren gatik, ote den, baina adierazi dezala. Ilenia, jarraitzen duzu oraindik Grey's Anatomy ikusten?
Ba, bai, azkeneko denboraldi hori badut ikusteko eske ez dut ikusi nahi, ze azkenekoa bada, bueno, nire bihotza hutsi egingo da, baina ez dakit historia hauengatik izango den, baina orain ja amonarekin ezin dut telebista ikusi eta ezin ditut bere telenovelaren historiak komentatu, baina ni ba, bai, Grey's Anatomy ikusten jarraitzen dut, Eta, ba, 19. denboraldi hori ikusiko dut, eta lehenengoa bezala gozatzen ditut kapitulu guztiako, laia. Xonda Rhimes jainkosa bada, eta telesail gehiago egin ditu, noski. Ta izugarri gustatuko litzaidake amonarekin, ba, adibidez, Skandal edo The Bridgertonen historioak komentatzea. Hala ere, nik telebistan sinisten dut. Noizbait, zerbaitetarako erabiliko dut ikusten dudana, edo noizbait, sortarazten dizkidan bizi itxaropenak egi bihurtuko dira. Edo horretan nik sinisten du, ze adibidez, zergatik ikasi nuen nik kazetaritza. Ba, jope, periodistas, telesaia, telebistan ikusi nuelako. Gero, egia da hau, hau adi, eh? Amona faltan bota dudala, Doraemon bezala, koronado existitzen ez dela esateko, baina, aizue, hemen jarraitzen dut, kazetaria izaten, itxaropena ez dut galdu. Amonak oso serio esan zidan Doraemon existitzen ez zela, baina, igual, oker zegoen, igual hor, irratiko erredakzioan ez dago koronado. Baina bai Doraemon, edo alderantziz, ze irratiko bizi itxaropenak telebistakoak baina indartsuagoak eta magikoagoak dira. Baina hori, beste batera kutsiko dugu ze gau telebistaren eguna da.
Ilenia, gure gaurko agurra, zure bihotzeko soinu bandarekin utziko dugu, gozatu zazu eta gozatu dezala entzule guztiek. Gozatu dezatela entzule guztiek. Eskerrik asko, Ilenia.
Muxion dibat!